7-р бүлэг. Сонгуулийн бүрийн хөтөлбөр, сурталчилгаа. 36-р зүйл. Сонгуул эрхэлсэн байгууллага. 36-1. Нам эвсэл, нэр дэвшигчээс сонгогчтой уулзах. Сонгуулийн бүрийн хөтөлбөрөөр сурталчилгах зэрэг сонгуулийн сурталчилгааны ажлыг нам эвслийн болон нэр дэвшигчийн сонгуул эрхэлсэн байгууллага эрхлэн явуулна. 36-2. Нам эвслийн сонгуул эрхэлсэн байгууллага нам эвслийн болон нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурталчилгааг эрхлэн явуулах бөгөөд хуулийн этгээдийн эрхгүй байна. 37-р зүйл. Сонгуул эрхэлсэн байгууллагын бүрэлдэхүүн. 37-1. Нам эвслийн сонгуул эрхэлсэн байгууллагын бүрэлдэхүүнд нам эвслийн дарга эсвэл түүний итгэмжлэл олгосон албан тушаалтан, ажилтан болон нэр дэвшигч, түүний менежер, шадар туслагч, ухуулагч хамаарна. 37-2. Нам эвслийн сонгуул эрхэлсэн байгууллага нь улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах 500 хүртэл, аймаг нийслэлд 100 хүртэл, дүүрэгт 50 хүртэл, сум хороонд 20 хүртэл ажилтнтай байж болно. 37-3. Нэр дэвшигч өөрийн итгэмжлэл олгосон нэг менежер, аймаг сум нийслэл дүүрэг хороо, аймгийн төвийн баг тусвард нэг шатар туслагч, нийслэл болон аймгийн төвд 400 сонгогч тутамд нэг ухуулагч, бусад газарт 200 хүртэлх сонгогч тутамд нэг ухуулагчтай байж болно. 37-4. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах нам эвслийн сонгуул эрхэлсэн байгууллагын ажилтны үнэмлэхийг сонгуулийн ерөнхий хороо, аймаг нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах ажилтны үнэмлэхийг аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороо, сум дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах ажилтны үнэмлэхийг сум дүүргийн сонгуулийн хороо тус тус олгоно. 37-5. Нэр дэвшигчийн менежер, шадар туслагчийн үнэлгийг аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороо, ухуулагчийн үнэлгийг сум дүүргийн сонгуулийн хороо тус тус олгоно. 37-6. Нам эвслийн сонгуул эрхэлсэн байгууллагын ажилтны үнэлэх авах хүсэлтийг тухайн нам эвслийг бүрдэгсэн тухай шийдвэр гарснаас хойш нэр дэвшигчийн менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн үнэлэх авах хүсэлтийг тухайн нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай шийдвэр гарснаас хойш холбогдох сонгуулийн хороо хүлээн авч сонгуулийн ерөнхий хорооноос баталсан журмын дагуу олгоно. 37-7. Бие даан нэр дэвшигчид нэгдэж сонгуул эрхэлсэн байгууллага байгуулахыг хориглоно. 37-8. Ухуулагч нь сайн дурын үндсэндээр ажиллах бөгөөд урамшууллын хэмжээ нь хөдөлмөрийн улсны доод хэмжээний 50% хэтрэхгүй байна. 38-р зүйл. Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр. 38-1. Сонгуульд оролцох нам эвсэл бие даан нэр дэвшигч 4 жилийн хугацаанд хэрэгжих сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртэй байна. 38-2. Нам эвслээс нэр дэвшигч тухайн нам эвслийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөс тусдаа мөрийн хөтөлбөртэй байхыг хориглоно. 38-3. Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт дараах зүйлийг тусгахыг хориглоно. 38-3-1. Мөнгө, эд хөрөнгө, эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх олгох. 38-3-2. Уул уурхай, газрын дус, эрдэс баялагын болон бусад салбарын орлого, түнчлэн, улс орон нутгийн төсвөөс иргэдэд аливаа хишиг, хувь, тэдгээртэй адилгах бусад зүйл хүртээх. 38-3-3. Зээлийн болон бусад үр төлбөрийг хүчингү тооцох, хөрвүүлэх. 38-3-4. Иргэдэд үн төлбөргүй эсвэл хямдралтай өмнөр үйлчлэгээ үзүүлэх. 38-3-5. Ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах. 38-3-6. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг иргэдэд таран олгох, шууд зарцуулахтай холбогдсон асуудал. 38-4. Нам эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн бүрийн хөтөлбөрийн агуулгад нийцсэн урайтай байж болно. 38-5. Нам эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн бүрийн хөтөлбөрт орсон зорилт арга хэмжээ нь Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогод нийцсэн эсэх болон санхүүгийн тодорхой их усур шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардах зардлын дүн, төсвийн доктортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа эсэх талаар төрийн аудитын байгууллагаар хянуулж дүгнэлт гаргуулсан байна. 38-6. Нам эвслэн ээлжид сонгуулийн жилийн 3-р сарын 25-ны өдрөөс өмнө бие даан нэр дэвшигч нь ээлжид сонгуулийн жилийн 4-р сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ. 38-7. Нам эвсэл болон бие даан нэр дэвшигч нь ээлжид сонгуулийн жилийн 4-р сарын 1-ний 7 өнөгт багтаан энэ хуулийн 38-13-т заасан хандивын тайландаа дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ. 38-8. Ээлжит улс нөхөн сонгуулиар нам эвсэл болон бие даан нэр дэвшигч нь төрийн аудитын дээд байгуулгаас тогтоосон хугацаанд сонгуулийн мөрөн хөтөлбөр болон энэ хуулийн 38-13 заасан хандивын тайландаа дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлнэ. 38-9 Нам эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрөн хөтөлбөр нь энэ хууль заасан шаардлага хангаагүй гэсэн дүгнэлт гарсан тохиолдолд 5 хоногийн дотор зөрчлийг арилгасны үндсэн дээр дахин дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлнэ. 38-10 Төрийн аудитын дээд байгууллага нам эвслийн мөрөн хөтөлбөр болон хандивын тайланд хийсэн дүгнэлтийг санал авах өдрөөс 60 доошгүй хоногийн өмнө гаргаж сонгуулийн ерөнхий өрөөнд ирүүлнэ. 38-11 Төрийн аудитын дээд байгууллага нь бие даан нэр дэвшигчийн мөрөн хөтөлбөр энэ хууль заасан шаардлагад нийцэж байгаа зэрэг талаарх дүгнэлтийг санал авах өдрөөс 33 доошгүй хоногийн өмнө гаргаж сонгуулийн ерөнхий өрөөнд ирүүлнэ. 38-12 Төрийн аудитын дээд байгууллага нь энэ хуулийн 38-13 заасан тайлан сонгуулийн мөрөн хөтөлбөр болон түүнд хийсэн дүгнэлтийг санал авах өдрөөс 18 хоногийн өмнөөс эхлэн энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл болон бие даан нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлангаа хүргүүлэх өдрийг дуустал өөрийн байгууллагын цахим хуудасд нээлттэйгээр байршуулна. 38-13 Төрийн аудитын дээд байгууллага нь нам эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн энэ хуулийн 38-5 заасан мөрийн хөтөлбөр 38-7 заасан хандивын тайланд тус бүр нэг дүгнэлт гаргана. Хандивын тайлан ээлжит сонгуулийн жилийн 3-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацааг ээлжит улс нөхөн сонгуулийн тухайн сонгуулийн жилийн өмнөх тайланд жилийн хугацааг хамаарна. 38-14 Төрийн аудитын дээд байгууллага энэ хуулийн 38-13 заасан дүгнэлт гаргахад шаардлагатай лавлагааг холбогдох этгээдээс гаргуулан авах эрхтэй. 39-р зүйл Сонгуулийн сурталчилгаа 39-1 Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчэд үнэлэх болгосон өдрөөс эхлүүлж санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн тэг цагаас өмнө зогсооно. 39-2 Сонгуулийн сурталчилгааг дараах арга хэлбрээр явуулна. 39-2-1 Сонгуулийн сурталчилгааны материалыг хэвлүүлэх сонгогчдод тараах. 39-2-2 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд сонгуулийн сурталчилгааны зураг самбар байрлуулах. 39-2-3 Хуульд өөрөөр заагаагүй бол намын талбайг гудамж талбайд байрлуулах, таних тэмдэг өрөө ашиглах. 39-2-4 Сонгогчтой уулзалт хурал цуглаан хийх. 39-2-5 Ухуулах байр ажилуулах. 39-2-6 Радио телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах. 39-2-7 Цахим орчин ашиглах. 39-2-8 Өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд сонгуулийн сурталчилгааны материал нийтлүүлэх. 39-3 Сонгуулийн сурталчилгааны уулзалт хандивын талаар сонгогчдод зар урилга явуулсныг сурталчилгааны хэвлэмэл материалд оруулан тооцохгүй. Зар урилга нь А5 хэмжээнээс илүүгүй байна. Сонгуулийн сурталчилгааны аливаа материалын баруун доод хэсэгт сонгуульд оролцож байгаа нам эвсэл нэр дэвшигчийн нэрийг тодорхой харагдах үс байдлаар товчлохгүй бичих бөгөөд энэ нь телевизийн нэвтрүүлгийн нийт хугацаанд хамаарна. Радиогийн нэвтрүүлгийн тухайд эхлэл төгсгөлд нам эвсэл нэр дэвшигчийн нэрийг дурдна. 39-5 Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио телевизийн үйлчлэгээ эрхлэгч байгууллага сонгуулийн сурталчилгаа дууснаас хойш 10 хоногийн дотор сурталчилгаа явуулсан талаарх тайланг нийтэд мэдээлнэ. 39-6 Энэ хуулийн 39-1-д заасныг зөрчсөн радио телевизийн байгууллагын олон зүг дамжуулах үйлчлэгээ эрхлэгчийн сүлжээгээр дамжих эрхийг харилцаа холбооны зохицуулахороо зөрчил гарсан өдрөөс эхлэн 3 сар хүртэлх хугацаагаар хязгаарлана. 39-7 Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио телевиз нь энэ хуулийн 39-5 заасны дагуу нийтэд мэдээлсэн тайланг шударга өрсөлдөөн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад нийтэд мэдээлснээс хойш ажлын 5 өдрийн дотор хүргүүлнэ. 40-р зүйл Сонгуулийн сурталчилгаанд тээврийн хэрэгсэл ашиглах. 41 Сонгуулийн төрхт нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурталчилгааны зорилгоор нэг хэсэгт 2-оос илүүгүй тээврийн хэрэгсэл ашиглаж болно. Тээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн завгрыг сонгуулийн ерөнхий өрөө батлна. 42 Сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг аймаг дүүргийн сонгуулийн өрөөнд бүртгүүлэн таних тэмдгийг авч ил харагдах байц байрлуулна. 43 Сонголын ерөнхий ороноос баталсан таних тэмдэггүй автомашин, автобус, мопед, мотоцикл болон бусад тээврийн хэрэгслийг сонголын сурталчилгаанд ашиглахыг хориглоно. 44. Сонголын сурталчилгаанд ашиглаж байгаа тээврийн хэрэгсэлд сонголын сурталчилгааны ухуулга хуудас, зурагт самбар, дэлгэц, урай, намын талба, чанга ярагч байрлуулж болно. 41-р зүйл. Сонголын сурталчилгааны хэвлэмж материал хэвлүүлэх, тараах, хүргэх. 41.1. Сонголын сурталчилгаа явуулах эрх хүхэд этгээд сонголын сурталчилгааны хэвлэмж материалыг дараах хэлбэр хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр сонгогчдод тараах эрхтэй. 41.1.1. Хоёр хэвлэлийн хуудас сонин. 41.1.2. Хоёр хэвлэлийн хуудас сэтгүүл. 41.1.3. Нэг хэвлэлийн хуудас ухуулах буюу зурагт хуудас. 41.2. Нэг нам эвслийн тойрогт нэр дэвшигчэд сонголын сурталчилгааны хэвлэмж материалаа нэгдмэл байдлаар хамтран гаргаж болно. 41.3. Зурагт самбарыг нийт эзэмшлийн талбай, гудамж, олон нийтийн газарт үн төлбөргүйгээр байрлуулах байршлыг тухайн сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас саналлах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө тогтоож нийтэд мэдээлнэ. 41.4. Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал энэ хуулийн 41.3-т заасан байршил тогтоохтой альва нам эвсэл нэр дэвшигчийн нэр заахыг хориглоно. 41.5. Энэ хуулийн 41.3-т заасны дагуу тогтоосон байршлаас өөр газарт зурагт самбар байршуулахыг хориглоно. 41.8. Нэг хэвлэлийн хуудас гэж А4-ийн бичгийн заасны 8 нүрийг ойлгоно. 41.9. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн сонгуульд нэр дэвшгэхээр бол хийсэн ажлын тайлангаа энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө тарааж болох бөгөөд үүнийг сонгуулийн сурталчилгааны материалд тооцохгүй. 41.10. Сурталчилгааны хэвлэмж материалыг шуудангаар хургуулж болно. 41.11. Сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд гудамж талбайд байршуулсан зурагт самбарыг гэмтээх устдахыг хориглоно. 41.13. Өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд нийтлүүлэх сурталчилгааны материал энэ хуулийн 41.1.1, 41.1.2 заасан хэмжээнд хамаарна. 41.14. Энэ хуулийн 39-2-8 заасан сонин сэтгүүл нь сүүлийн 12 сарын турш тогтмол гарсан байх бөгөөд түүнд нийтлүүлэх сурталчилгааны төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримтлсан зар сурталчилгаа мэдээллийн үнийн дунджаас хэтрэхгүй байна. 41.15. Сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмж материалыг бүхэлд нь барайл үсгтэйгээр хэвлүүлж болно. Барайл үсгийн хэвлэмж материал нь энэ хуулийн 41-р зүйл заасан хэмжээнд хамаарахгүй. 41.16. Нам эвслээс жагсаалтаар нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгааны нэгдсэн хэвлэмж материал нь 3 хэвлийн утаснаас хэтрэхгүй байна. 42-р зүйл. Сонгуулийн сурталчилгаанд зурагт самбар ашиглах. 42.1. Тойрогт нэр дэвшигчдийн зурагт хуудсыг байршуулсан нэгдсэн самбарыг сум дүүргийн засаг дарга дараах шаардлаганд дагуу бэлтгэж байршуулах ажлыг зохион байгуулна. 42.1.1. Нэр дэвшигчийн зурагт хуудс нь нэг хэвлийн хуудсны 4/1 хэмжээтэй байх. 42.1.2. Зурагт хуудс байрлуулах дарааллыг энэ хуулийн 60-р зүйл заасныг үндэслэн тогтоох. 42.1.3. Сонгогчийн тоонд үндэслэн суманд 2 хүртэл, аймгийн төвийн суманд 5 хүртэл, хороонд 4 хүртэл нэгдсэн самбарыг үн төлбөргүй байрлуулах. 42.2. Нам эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллага нь 8 хэвлийн хуудаснаас илүүгүй хэмжээтэй зурагт самбарыг суманд 1, хороонд 2 хүртэл байрлуулж болно. 42.3. Зурагт самбарыг зөвхөн нийтийн эзэмшлийн газар буюу гудамж талбайд сурталчилгааны хугацаанд түр хугацаагаар үн төлбөргүй байрлуулна. Зурагт самбарт тухайн нам эвслийн нэрийг дурдсан байна. 42.4. Бизнесийн зорилгоор байнга ашигладаг сурталчилгааны самбар, дэлгэц, түүний орон зайг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглахгүй. 42.5. Нам эвслийн сонгуулийн эрхэлсэн байгууллага нэр дэвшигчийн ухуулах байр байрлаж байгаагаас бусад байшин барилга байгууламжид сонгуулийн сурталчилгааны самбар байрлуулахгүй. 42.6. Нэгдсэн самбар болон зурагт самбар байрлуулахдаа замын тэмдэг тэмдэглэгээ, гэрлэн дохио, хөдөлгөөн зохицуулах бусад хэрэгслийг халахлах, бусдын эд хөрөнгө, явган зорчигчдод аюул учруулж болзошгүй байдлаар байрлуулах, замын хөдөлгөөнд саад учруулахыг хориглоно. 43-р зүйл. Намын талбайг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах. 43-1. Сонгуулийн сурчлага явуулах эрх бүхий этгээд намын далбаа, урай, таних тэмдгийг сурчлагын явцад ашиглах эрхтэй. 43-2. Намын далбаа, урай, таних тэмдгийг нэр дэвшигчийн ухуулах байр, сонгогчтой хийх уулзалт, хурал цуглааны танхимд, сурчлагын самбар, дэлгэц, ухуулах хуудас, сонгуулийн сурчлагаанд ашиглах зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгсэл, сонгуулийн сурчлага явуулах эрх бүхий этгээдийн хэрэглэж байгаа хувц дээр байрлуулж болох бөгөөд бусад газарт байрлуулахыг хориглоно. 44-р зүйл. Сонгогчтой хийх уулзалт, хурал цуглаан. 44-1. Сонгогчтой хийх уулзалт, хурал цуглааныг сонгуулийн сурчлагын хугацаанд багтаан хийнэ. 44-2. Сонгогчтой хийх уулзалт, хурал цуглаан зохион байгуулалт нь тухайн шатны засаг дарга дэмжлэг үзүүлж, сонгуульд оролцогч талуудад тэгш хандах үүрэгтэй. 44-3. Дараах байгууллага хуулийн этгээд сонгуулийн уулзалт, хурал цуглаан хийхэд нь зориулж, өөрийн эзэмшиж байгаа соёлын төв, биеийн тамирын болон хурлын зал, бусад байр танхимыг үн төлбөргүй ашиглуулах үүрэгтэй. 44-3-1. Төрийн болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага. 44-3-2. Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд. 44-3-3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 51% ба түүнээс дээш оролцоотой хуулийн этгээд. 44-4. Энэ хууль заасны дагуу санал авах байр болгон бэлтгэсэн эсвэл сонгуулийн хороонд тухайн байр танхимд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд энэ хуулийн 44-3 дахь хэсэгт хамаарахгүй. 44-5. Энэ хуулийн 43-3 дахь хэсэгт шүүх, прокурор, тагнуул, цагдаа, онцгой байдлын болон эмнэлгийн байгууллага хамаарахгүй. 44-6. Энэ хууль заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө улсын их хурлын гишүүн хийсэн ажлын тайлангаа танилцуулах зорилгоор сонгогчтой хийсэн уулзалт болон энэ хуулиар хориглоогүй арга хэмжээний сонгогчдын санал татах зорилгоор явуулж байгаа үйл ажиллагаанд хамаарахгүй. 45-р зүйл. Ухуулах байр ажилуулах. 45-1. Нэр дэвшигч сонгуулийн хэсэг бүрд 2-оос илүү ухуулах байр ажилуулж болно. 45-2. Нэг нам эвслээс нэр дэвшигчэд хамтран нэг ухуулах байранд үйл ажиллагаа явуулж болно. 45-3. Ухуулах байрыг дараах зорилгоор ажилуулна. 45-3-1. Сонгуулийн мөрөн хөтөлбөрийг тайлбарлах, танилцуулах. 45-3-2. Сонгуулийн сурчлагын материалыг сонгогчдод тараах. 45-3-3. Уулзалт, хурал, зохион байгуулах. 46-р зүйл. Сонгуулийн сурталчилгаанд радио телевиз ашиглах. 46-1. Сонгуулийн сурталчилгаатай холбогдсон нэвтрүүлгийг радио телевизээр нэвтрүүлж болно. 46-2. Олон нийтийн радио телевизийн сурталчилгааны болон мэдгэлцээний нэвтрүүлгийг харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос баталсан хуваарь цагийн дагуу зөвхөн төлбөргүй нэвтрүүлнэ. 46-3. Олон нийтийн радио телевизийн нам эвсэл бие даа нэр дэвшигчдэд сонгуулийн сурчлагын болон мэтгэлцээний төлбөргүй нэвтрүүлгийн хуваар цаг олгох замлаа харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хүргүүлэхдээ нам эвслээс нэр дэвшигчдэд намын улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллыг эвслийн тухайд эвсэлд нэгдэн орсон намын улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллыг бие даа нэр дэвшигчийн тухайд сонгуулийн ерөнхий оронд бүртгүүлсэн дарааллыг баримтлан ижил нөхцөл тэнцвэн хугацаанд огтхоор тооцно. 46-4. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо олон нийтийн радио телевизээс ирүүлсэн сурчлагын болон мэтгэлцээний төлбөргүй нэвтрүүлгийн хуваарь цагийн талаарх саналыг хянан үзэж, сурчлагын болон мэтгэлцээний нэвтрүүлгийн хуваарь цагийг тэнцвэр байхаар тооцож, сурчлагаа эхлэхээс 7-оос доошгүй хоногийн өмнө батлана. 46-5. Олон нийтийн радио телевизээс бусад радио телевиз сурчлагын нэвтрүүлгийг гэрээний үндсэндээр нэвтрүүлнэ. 46-6. Олон нийтийн радио телевизээс бусад радио телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн нийт хугацаа хоногт 1 цагаас илүүгүй байна. 46-7. Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хоногт гарах нийт хугацааны 25-аас илүүгүй хувь нь нэг нам эвсэл түнчлэн бие даа нэр дэвшигчдэд ноогдно. 46-8. Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1-р сарын 1-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд баримтлагдсан зар сурталчилгаа мэдээ мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байна. 46-9. Олон нийтийн радио телевизээс бусад радио телевиз сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх бол сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг дараах баримт бичиг мэдээллийн хамт харилцаа холбооны зохицуулах хороонд санал авах өдрөөс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө хүргүүлж бүрдгүүлнэ. 46-9-1 сурталчилгааны нэвтрүүлэг явуулахар төлөвлөсөн цагийн хуваар. 46-9-2 ээлжит сонгуулийн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийж байсан 3-аас доошгүй зар сурталчилгаа нэвтрүүлэх гэрээ. 46-9-3 сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх үнийн санал. 46-10 энэ хуулийн 46-9 заасны дагуу бүртгүүлсэн радио телевиз сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх хэрэгтэй бөгөөд бүртгүүлээгүй радио телевизээр сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлэхийг хориглоно. 46-11 радио телевиз нэгээс илүү сувгтай бол сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийг аль нэг сувгаар нэвтрүүлнэ. 46-12 сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх радио телевиз нь сонгуульд оролцогч бүх нам эвсэл нэр дэвшигчдэд эрхтэйг шантах үүрэгтэй. 46-13 радио телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрөө нам эвсэл нэр дэвшигчийн талаарх сонгуулийн үйл явцын мэдээллийг хүргэхдээ бодит тэнцвэртэй нэг талыг барихгүй хараат ус байх зарчмыг баримтлна. 46-14 радио телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр нам эвсэл нэр дэвшигчийн талаар гарсан мэдээ нь сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хугацаанд хамаарахгүй боловч нэг нам эвсэл нэр дэвшигчийн талаарх мэдээг хоногт 5 минутаас хэтрүүлэхийг хориглоно. 46-15 радио телевиз сонгогчдын боловсрол зориулсан мэдээлэл нэвтрүүлэг хөтөлбөр бэлтгэж түгээх үүрэгтэй. 46-16 радио телевизийн редакцид бэлтгэгдээгүй сонгуульд оролцогч нам эвсэл нэр дэвшигчийн зүгээс бэлтгэн нийлүүлсэн мэдээ нэвтрүүлгийг тухайн нам эвсэл нэр дэвшигчийн сурталчилгааны нэвтрүүлэгт хамааруулна. 46-17 улс төрийн мэтгэлцээний нэвтрүүлэг хөтөлбөр сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэгт хамаарахгүй боловч уг нэвтрүүлэг хөтөлбөрт нэг намын бус түнчлэн бие даагч хэд хэдэн нэр дэвшигч эсвэл өөр өөр нам эвслийн төлөөлөл оролцсон байна. 46-18 сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваар цагийг бусад нам эвсэл нэр дэвшигчдэд шилжүүлэхийг хориглоно. 46-19 хэвлэл мэдээллийн байгууллага түүний ажилтан албан тушаалтан сонгуулийн үйл ажиллагааны талаар бодит мэдээллийг түгээх үүрэгтэй. 46-20 радио телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх хяналт тавих радио телевизийг бүрдгэх бүрдгэхээс татгалзах журмыг харилцаа холбооны зохицуулах хорооны саныг үндэслэн энэ хуульд нийцүүлэн сонгуулийн ерөнхий хороо батлана. 46-21 харилцаа холбооны зохицуулах хороо олон нийтийн радио телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны төлбөргүй нэвтрүүлгийн баталсан хуваар цаг болон сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгосон радио телевизийн жагсаалтыг сонгуульд оролцож байгаа нам эвсэл бие даа нэр дэвшигчдэд хүргүүлж өөрийн байгууллагын цахим хуудасд байршуулан нийтэд мэдээлнэ. 46-22 радио телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаанд харилцаа холбооны зохицуулах хороо хяналт тавьж ажиллана. 46-23 харилцаа холбооны зохицуулах хороо энэ хууль заасан зөрчил гаргуулахгүй байх гарсан зөрчлийг зогсоох арга хэмжээг цагдаагийн болон сонгуулийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж болно. 46-24 радио телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх талаар энэ хуулийн 46-20 заасан журам зөрчсөн бол эхний удаадад сануулах арга хэмжээ авах эсвэл радио телевизийн сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрхийг санал авах өдрө хүртэл цуцлах тухай шийдвэр гаргана. 46-25 энэ хуулийн 46-10 заасныг зөрчсөн радио телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчийн зөвшөөрлийг харилцаа холбооны зохицуулах хороо хүчингүй болгоно. 46-26 энэ хуулийн 39-1 заасан сонгуулийн сурталчилгаа зогсоох хугацаанаас өмнөх 48 цагт энэ хуулийн 46-6, 46-7, 48-9 заасныг зөрчсөн бол телевиз радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн зөвшөөрлийг харилцаа холбооны зохицуулах хороо хүчингүй болгоно. 46-27 нам эвсэл нэр дэвшигчийн бэлтгэсэн сонгуулийн сурталчилгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний мэдээлэл авах эрхийг хангах зорилгоор хадмал тайлбар эсвэл дохионы хэлний орчуулгатай байж болно. 46-28 радио телевизийн хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг дундуур сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхийг хориглоно. 47-р зүйл сонгуулийн сурталчилгаанд цахим орчин ашиглах. 47-1 сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэлбэрийн цахим хуудас ашиглаж болно. 47-1-1 нэр дэвшигчийн болон нам эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас, 47-1-2 цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас, 47-1-3 бусад цахим хуудас, 47-2 нэр дэвшигч энэ хуулийн 47-1-1 47-1-2 заасан цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн өмнөх авсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор тухайн аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүрдүүлнэ. 47-3 энэ хуулийн 47-1-1 47-1-3 заасан цахим хуудас ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулахдаа сэтгэл бичигдэхгүй тохиргоотойгоор нийтлэнэ. 47-4 энэ хуулийн 47-2 заасны дагуу бүртгүүлээгүй цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах бусдын нэр болон хуурамч хаяг ашиглахыг тус тус хориглоно. 47-5 энэ хуулийн 47-1-3 заасан цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах төлбөр нь ээлжид сонгуулийн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1-р сарын 1-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд баримтлсан зар сурталчилгаа мэдээ мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байна. 47-6 сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх хүүгээ этгээд сонгуулийн сурталчилгааны материалыг цахим хэлбрээр буюу цахим шуудангаар сонгогчдод хүргүүлжүүлнэ. 47-7 энэ хуулийн 35-3, 47-4 заасныг зөрчсөн талаарх гомдлын дагуу харилцаа холбооны зохицуулахор тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллагын сандыг үндэслэн дараах арга хэмжээг нэн даруй авна. 47-7-1 энэ хуулийн 47-1-1, 47-1-3 заасан цахим хуудсны Монгол улсаас хамт хандлтыг сонгуулийн дүн гарч дуусах хугацаагаар хаах. 47-7-2 энэ хуулийн 47-1-2 заасан тухайн цахим хуудсыг хаах эсвэл түр хязгаарлах арга хэмжээ авах. 47-8 үрэн холбооны болон интернетийн үйлчилгээ эрхлэгч нь холбогдох эрх хүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу зөрчил гаргасан цахим хуудс болон тухайн мэдээ мэдээллийг өөрийн сүлжээнд хаах үүрэг хүлээнэ. 47-9 цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах түүнд хяналт тавих журмыг цагдаагийн төв байгууллага болон харилцаа холбооны зохицуулах хорооны сандыг үндэслэн сонгуулийн ерөнхий өрөө хамтран баталж мөрдүүлнэ. 47-10 нэр дэвшигч болон нам эвсэл нь энэ хуулийн 47-1-1, 47-1-2 заасан цахим хуудсаа энэ хуулийн 39-1 заасан сонгуулийн сурталчилгаа дуусах хугацаанд хаана. 47-11 харилцаа холбооны зохицуулах хорооноо сонгуулийн ерөнхий өрөөний сандыг үндэслэн цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний хандлтыг хязгаарлах, дархлалтыг бууруулах технологийн арга хэмжээг сонгуулийн сурталчилгаа дуусан өдрөөс санал авах өдрийн дараах өдөр хүртэл авчулна. 47-12 цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах зардал энэ хуулийн 51 заасны дагуу тогтоосон зардлын дээд хэмжээний 15% хэтрэхгүй байна. 48-р зүйл хууль бус сурталчилгааг хориглох. 48-1 ээлжид сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал авах өдрийг дуустал нөхөн ээлжид бус сонгуулийн тухайд сонгууль товлон зарласан шийдвэр гарснаас хойш санал авах өдрийг дуустал альва этгээд өөрөө болон бусдаар дамжуулж сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах үйлдэл үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 48-1-1 мөнгө эдсүүл тарайх бараа эдсүүл хөнгөлтэй үнээр худалдах альва үйлчилгээ төлбөргүйгээр болон хөнгөлтэй үзүүлэх. 48-1-2 нийтийг хамарсан биеийн тамирын уралдаан тэмцээн, баяр наадам, урлагийн тоглолт, хүлээ авалт, дайллага, цайллага, төлбөрт таавар, бууцоот мөрөөдөлтэй тоглоом зохион байгуулах, ивент эдгэх. 48-1-3 сонгогчдыг гадаад дотоодод аялал зохион байгуулан оролцуулах, амралт сувлэлт амраах, сувлуулах. 48-1-4 ирээдүйд өөрийн болон бусдын мөнгөөр мөнгө, эдбараа өхөр гэрээ байгуулах, хэлцэл хийх. 48-1-5 хишиг, хувь, хувьцаах, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах зэрэг амлалт авах. 48-1-6 сонгуульд оролцохоос татгалзахыг болон сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчгийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулах. 48-1-7 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл цахим орчин мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт санал асуулга зохион байгуулах нийтлэх. 48-1-8 тухайн жилийн төсвөд тусгайгүй нийгмийн халамж хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх амлалт өгөх зарлах. 48-2 улс төрийн намаас зөвхөн гишүүдийнхээ хүрээнд зохион байгуулсан сургалт үйлчлэлтийг сонгогчдын сандыг татах зорилгоор явуулж байгаа үйл ажиллагаанд хамааруулахгүй. 48.3. Сонгуул эрхэлсэн байгуулгын ажилтан нэр дэвшигч болон түүний менежер, чадар туслагч, ухуулагчаас бусад этгээд сонгуулийн сурчлага хийхийг хориглоно. 48.4. Төрийн улс төрийн албан хаагч сонгуулийн сурчлаганд оролцож болно. 48.5. Сонгуулийн сурчлагын явцад дараах үйлдэл гаргах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 48.5.1. Энэ хууль зааснаас өөр арга хэлбэрээр сонгуулийн сурчлагаа хийх. 48.5.2. Зөвшөөрснөөс бусад хугацаанд сонгуулийн сурчлагаа хийх. 48.5.3. Сонгуулийн бүрийн хөтөлбөрт тусгагдаагүй аливаа зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар амлалт авах, ийм агуулга бүхий аливаа үйлдэлийг сонгуулийн сурчлагаанд ашиглах. 48.5.4. Энэ хууль зааснаас бусад тохиолдолд төрийн болон орон нутгийн өөрө удирдах байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчтөд хуулийн этгээд, төрийн болон орон нутгийн өмч оролцоотой хуулийн этгээдийн тээврийн хэрэгсэл, бусад өмч хөрөнгийг аливаа хэлбрээр сонгуулийн сурчлагаанд ашиглах. 48.5.5. Оройн 22 цагаас дараа өдрийн 8 цаг хүртэл хугацаанд чанга ирэгч ашиглах. 48.5.6. Олон нийтийг хамарсан аливаа шашны зан үйл ашиглах, түүнийг зохион байгуулах, оролцох, ивент этгэх, шашны холбогдолтой эд зүйл тараах. 48.6. Сонгуулийн бүрийн хөтөлбөрт туссан иргэдийн шүтэх, эс шүтэх, эрхчлөө, төр сүм хийдийн харилцаа, шашны талаарх бодлого, үзэл баримтлыг сонгогчдод тайлбарлан таниулах үйл ажиллагааг шашны зан үйлд ашигласан гэж үзэхгүй. 48.7. Аливаа хэвлэл мэдээллийн байгууллага сонгуулийн сурчлагын үеэр аль нэг нам эвсэл, нэр дэвшигчийн талаарх мэдээллийг дагнан гаргах, эсвэл гарахгүй байхаар амлалт авах гэрээ байгуулахыг хориглоно. 48.8. Дахин болон нэмэлт санал хураалт дуусгах хугацаанд сонгуулийн сурчлага явуулахыг хориглоно. 48.9. Нам эвслийн дараа нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурчлага эхэлсэн өдрөөс хойш санал ах ажиллагаа дуустал сонгуулийн сурчлагын бус бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, ярилцлагад орох, нам эвслээс жагсаалтаар нэр дэвшигч угуулах байр ажиллуулахыг хориглоно. 48.10. Радио телевиз нь сонгуулийн сурчлага эхэлсэн өдрөөс хойш санал ах ажиллагаа дуустал нам эвслийн дараа нэр дэвшигч оролцсон энэ хуульд зөвшөөрснөөс бусад хэлбэрийн бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, дуу ярилцлага нэвтрүүлэхийг хориглоно. 48.11. Сонгуулийн сурчлага хийхээ эрх бүхий этгээдэд хариуцлага хүлээлэх зорилгоор тэдгээрийн нэрийн өмнөөс аливаа этгээд санаатайгаар хууль бус сурчлага хийхийг хориглоно. 48.12. Харилцаа холбооны зохицуулахоор энэ хуулийн 48.9, 48.10 заасан үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд энэ хуулийн 48.8, 48.9, 48.10 заасныг зөрчсөн тохиолдолд радио телевизийн байгууллагын олон сувг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн сүлжээгээр дамжих эрхийг зөрчил гарсан өдрөөс эхлэн 3 сар хүртэл хугацаагаар хязгаарлана. 48.13. Шударга өрсөлдөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 46.13, 48.17, 48.7-д хяналт тавьж ажиллана. 48.14. Шударга өрсөлдөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэвлэл мэдээллийн байгууллагад эхний удаа сануулгах арга хэмжээ авч болно. 48.15. Энэ хуулийн 48.13-т заасны дагуу зөрчлийг шалгах хугацаанд шударга өрсөлдөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага санал хураалтын дүн гаргах хүртэлх хугацаанд үйл ажиллагааг зогсоох тухай дүгнэлтийг зөвшөөрөл олгосон байгууллагад нь хүргүүлэх арга хэмжээг авч болно. 48.16. Харилцаа холбооны зохицуулахоор энэ хуулийн 48.15-д заасан дүгнэлтийг үндэслэн тухайн телевизийн олон сувг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн сүлжээгээр дамжих эрхийг дүгнэлтэд дурдсан хугацаагаар хязгаарлах арга хэмжээг авна.